Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 27-июль күнгө шаршемби, Оодо Азаттык радиосу алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын туугандарына тиешелүү болчу деп улутташтырылган 47 мүлктүн бүгүнкү күнгө карата 9 сатылды.
Биякта бир саясий дагы бир эмелер бар да, балким ошолекене анча мынча ошолекене бийликтегилер алалы деген балким ойлору бар.
Тажикстан бул сезондо Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тартты. Бишкектин жаштар аллеясына көз айнек түрүндөгү арт инсталляция орнотулду.
Инсталляция өзүнүн мааниси боюнча бул убактылуу композицияларда коюлушу мүмкүн да.
Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Чоо жай түрмөгүнөн Кыргызстанда келерки жылы өтөт деген президенттик шайлоонун илеви жарата баштаган соңку окуяларга сереп салабыз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Ахмат уулунда, соңку кабарлар топтому менен таанышалы.
АКШнын демократиялык партиясынын электрондук каттарынын ачыкка чыгып кетүүсүнө Орусиянын тиешеси болушу мүмкүн. Бул тууралуу президент Барак Обама 26-июлда НБС телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Демократиялык партиянын сервери сындырылып, андагы электрондук каттардын жарыяланышынын максаты АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүү экенин Барак Обама четке каккан жок. Ал каттарда демократиялык партиянын жетекчилиги Берни Сандерс менен Хиллари Клинтондун таймашында Клинтонду колдоого басым жасаган. Ал эми талапка ылайык, алар бардык талапкерлерге бирдей мамиле жасаш керек болгон. АКШнын мурунку президенти Билл Клинтон демократиялык партиянын курултайында демократтарды жана АКШ шайлоочуларын Хиллари Клинтонду шайлоого үндөп, ал Американы мындан да күчтүү жана мыкты өлкөгө айлантат деди. Хиллари бизди биргеликте күчтүү кылат. Сиздер муну билесиздер, анткени ал өмүр бою ошентип келатат. Мен сиздер ага добуш бересиздер деп үмүт артам. Келечекке үмүт арткан адамдар балдарынын, неберлеринин эртеңки күнүн ойлошот. Келечек үчүн жер шаарындагы улуу өлкө башчылыгына Хиллари шайлашыңыздар керек. Андай кылсаңыздар, балдарыңыздар, неберелериңиздер сиздерге рахмат айтат. Кудай сиздерди колдосун, деди Клинтон. 26 майда курултайдын 4700 делегаты Хиллари Клинтонду демократиялык партиядан талапкер кылып көрсөтүүгө добушун берди. Билл Клинтонго чейин Берни Сандерс сөз сүйлөп, алдагы Хиллари айымды колдоого чакырды. Ереванда дарыгерлер барымтага алынды. Армения полициясынын маалымдоосуна караганда, жарадарларга жардам берүүгө келген дарыгерлерди оппозициялык куралдуу топ барымтага алды. Полициянын маалымат катчысы Ашот Агараняндын 27-июлдагы билдирүүсүнө караганда, 4 дарыгер түнкү атышуудан жараланган 2 жоочуга медициналык жардам берүүгө жөнөтүлгөн учурда барымтага алынган. Аларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Оппозициялык саясатчы Жираир Сефляндын куралдуу тарапкерлери 17-июлда Ереван полициясынын имаратына салып, ал жерди ээлеп алган жана бир нече полиция кызматкерин барымтага алган. Барымтага алынгандар 23-июлда бошотулган, бирок куралдуу адамдар полиция имаратында кала беришкен. Полиция менен куралдуу топ ортосунда өткөн түнү атышуу болуп, анда эки тараптан тең жараландыгандар болгон. Куралдуу топ Сефилянды бошотууну жана президент Серж Сарсянды кызматтан кетишин талап кылууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий сайтына хакердик чабуул жасалды. Учурда аталган сайт ачылбайт. Башкы беттеринде курдиш хакер аягына чыкпаган роман деген жазуу турат. Ошондой эле курд жикчилерин бийлеп жаткан видеосу коюлган. Азырынча хакердик чабуулду кимдер жасаганы расмий аныктала элек жана ОКМК бул боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы медреселерди каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Комиссиянын маалыматына ылайык, өлкөдө 72 медресе иш алып барат, бирок алардын бири да расмий каттоодон өтүп тиешелүү сертификат алган эмес. Ошондуктан комиссия диний билим берүүдө стандарттарды иштеп чыгып, аларды каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Учурда Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университет менен биргеликте стандарттарды иштеп чыгуу жана сертификациялоонун жол жобосун даярдоо боюнча долбоор ишке ашырылып жатат. Орусиянын федералдык бажы кызматынын төрагасы Андрей Бельянинов катышты делген Кытайдан Кыргызстан аркылуу Орусияга контрабандалык жүк ташуу боюнча маалыматты республиканын бажы кызматы иликтейт. Бул тууралуу Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алтынбек Торутаев Азаттыкка билдирди. Федералдык коопсуздук кызматы Орусиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бельяниновдун кеңсеси жана үйүн 26 июлда тинтүүгө алган. Анда көп сандаган акча табылганы маалым. Ошол эле учурда айрым орусиялык маалымат каражаттары Бельяниновдун Кытайдан Кыргызстан аркылуу контрабандалык жүктү калкалап келгенин жазышты. Мында Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчилери тиешеси бар экендиги дагы айтылды. Түгөлбай Казаков маданият, маалымат жана туризм министри болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Казаков министрликтин жамааты менен тааныштырылды. Шаршемби күнү президент Алмазбек Атамбаев Алтынбек Максутовду маданият, маалымат жана туризм министри кызматынан бошотуу жарыгын чыгарган. Ал өз ыктыяры менен кызматтан бошотуу арызын жазып бергенин билдирди.
Эми жумуш ушундай да. Жаңылар келиш керек, жаңылар иштеш керек. А мен ушундай өзүмдүн каалоом менен жазып бердим.
Жаңы министр Түгөлбай Казаков коомдук ишмер, композитор жана публицист катары республикага таанымал.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Өтө эле ысык аба ырайынан кийин эртең 28 июлдан тарта Кыргызстандын аймагында аба салкындайт. Маалымал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачынга туулот. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 24-29 градус. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28. Ош, Жалал абадта түнкүсүн 20-25, күндүз 25-30. Ысык көлдө 14-19 градус түнкүсүн, ал эми күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 9-14. Күндүз 24-29 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12. Бишкекте маал менен жаан жаап күн күркүрөш ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, ал эми күндүз 27-29 градус. Мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын туугандарына тиешелүү улутташтырылган 47 мүлктүн 9 гана сатылды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду улам уламаларды менчиктештирүүгө аукцион өткөргөн менен сатып алууну каалагандар жок болууда. Өкмөт бул көрүнүштү коомчулуктагы финансылык каачылык менен байланыштырса, адистер тарыхы бүдөмүк мүлктү сатып алуудан инвесторлор чочулап жатканын белгилейт. Ошол эле учурда мындай кырдаал Бакиевдин мүлкүнүн баасын арзандатып, акырында бийликтеги кызыктар адамдардын колуна тиерин болгошот. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
2010 жылдан кийин улутташтырылган Курманбек Бакиев жана анын туугандарына тиешелүү 47 мүлктүн жарымы соттошу бүтө элек болсо, калганына кардар жок болуп атат. Акыркы 5 жылдан бери болгону 9 мүлктүн сатылганы айтылгандарга күбө. Бүгүнкү күндө мүлк фонду Бакиевке таандык деген дагы 4 объектке кардар издеп жатат. Бирок жыл өткөн сайын суроо талаптын жоктугунан аукцион актуалдуулугун жоготуп баратат. Сатыкка коюлгандардын арасында Ысык көлдүн Булан сөгөтү айылындагы 1,5 гектар аянты менен курулушу бүтө элек 3 кабаттуу конок үйү, Бишкектин жогору жагындагы 12 гектар аймакты ээлеген Максим Бакиевке таандык деген 48 коттедж, ошондой эле мегаком ишканасы да көп жылдан бери кожоюнун таппай келет. Мамлекеттик мүлк фондунун бөлүм башчысы Бактыбек Мураталиев бул объекттер 5-чи же 6-чы жолу аукционго коюлган. Анан калса эмне үчүн кардарларды таппай жатканын мындайча түшүндүрдү.
Эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыз, мировой кризис болуп атат. Ушундай объекттерди мындай мен мындай байкашымчачы, андай деле кардарлар не желают да покупать. Баягы эмеси таза эмес, историясы таза эмес деп. Ошондой мен байкоом боюнча ушундай
качып атат да.
Качып атышат да.
Экс-президент Бакиев жана анын туугандарынын улутташтырылган мүлктөрүнөн эң эле кымбаты 193 миллион сомго менчиктештирилген Азия Универсал Банк болуп келатат. Андан кийин Petrol Group жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% 170 миллион сомго аукционго бааланган. Ал эми Bavaria Cruise яхтасы 2 миллион сомго ээсин таап, эң арзан сатылган мүлкү болуп калды. Акыркы 5 жылдан бери мүлк фонду 300 миллион сомго чукул каражатты Бакиевдин мүлктөрүн сатып өөнөп алды. Алдыда өкмөт дөөш айышканаларды сатыкка чыгаруу алдында турат. Алардын катарында Нарын Гидростройдун 90%, Нарын Спец Гидроэнергомонтаждын 71%, Чакан Гестин 100%, Континент Принттин 65%, Таш Көмүр, Каприз жана башка мүлктөр бар экенин мүлк фондунун бөлүм башчысы Бактыбек Мураталиев Азаттыкка кошумчалады.
Азыр жогорку кеңештен аларга да чечим чыкса, алардан да көп акча түшөт. Бул объекттерди еще тазалаш керек да, кейинки объекттерде сот иштери бар, карыздары бар, ошолорду уташтырат.
Бакиевдин улутташтырылган ишканалардын кеңири тизмеси сатыкка чыгарылса, жең ичинен соодалашуу күч аларын мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев айтат. Ал экс-президенттин мүлктөрүн менчиктештирүү мөмөсүн айрым саясатчылар буга чейин деле терип келгенин эске салды. Мисал катары парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековго тиешеси бар кишилердин 2012 жылы Бакиевден улутташтырылган Бишкек арак заводун банкротко кабылды деген шылтоо менен 66 миллион сомго сатып алганын белгилөөдө.
Ал арак заводу бир ана шаардын ичиндеги бул деген территорияларга кандай көп акча да? Ошол эки эле жанакы жер деген канча мүлк? Анын баары эсепке кирген эмес да. Биякта бир саясий дагы бир эмелери бар да, балким ошол экини анча мынча ошол эки эле бийликтегилер алалы деген балким ойлору бар. Ошону кантип бир убакыт чоюп анан акырын алып алсак депчи.
Улутташтырылган мүлктөрдүн айрымдары мамлекеттик мекемелердин балансына өткөрүлүп берилген. Бакиевдин объекттеринин алгандарын катарын спорт агенттиги, маданият министрлиги, Жалал Абад администрациясы, конституциялык сот жана Жалал Абад прокуратурасы толуктайт. Ошондой эле экс-президент жана анын жакындарына таандык кымбат баалуу унаалар 2010 жылы эле президенттин иш башкармалыгы, жогорку кеңеш, өкмөт жана УКМКга берилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Саясаттан эми экономикага өтсөк, Тажикстан бул сезондо Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тартты. Тажикстандын энергетика министри буга бир нече жүйө бар экенин айтууда. Мурдараак кыргыз тарап быйыл да Тажикстандан электр энергиясын сатып алууга ниеттенерин билдирген. Адистер болсо быйыл Кыргызстанга сырттан электр энергиясын сатып алуунун кереги жок дешет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстандын энергетика жана суу ресурстар министри Усманали Усманзада 26 июлда маалымат жыйын куруп, быйыл Кыргызстан сураган көлөмдө электр энергиясы сатылбай турганын жарыялады. Муну ал Тажикстандын түндүгүндөгү Согди облусунда электр энергиясына болгон талап өстү деп түшүндүрдү.
Чындыгында эле биз быйыл Кыргызстанга электр энергияны сатуудан баш тарттык. Анткени алар өтө чоң көлөмдү сурап атышат. Жалпысынан 2 миллиард киловатт саат. Бирок азыр биздин түндүк аймактарыбызда электр энергиясына талап күчөп жатат. Анткени Согдиде көп чоң кубаттуулуктагы ишканалар күнү-түнү токтобой иштеп жатат. Азыр биз болгону 50-60 мегаватт электр энергиясын гана экспорттой алабыз.
Деген министр Усманали Усманзада Тажикстан электр энергиясын сатууну такыр токтотууну эмес, тескерисинче жакшыраак бааны көтөрө ала турган кардар издеп жатышканын ачык айтты. Анын айтымында Тажикстан акыркы жылдары кошуна өлкөлөргө экспорттогон электр энергиянын көлөмү кыйла көбөйтүлгөн.
Электр энергиясынын баасы азыр бардык өлкөлөрдө кымбаттап жатат. Мисалы, Молдовада 13 цент, Грузияда 7-8 цент, Казакстанда 6-7, Өзбекстанда 5-6 цент. Башка өлкөлөрдө мындан да кымбат. Бирок президент Тажикстандагы электр энергиясынын баасын элге көп күч келбей тургандай кылып кармап турууну көздөп атат. Азыр биз Ооган рыногуна артыкчылык бере баштадык. Ооганстанга сатылган электр энергиянын көлөмү азыр 638 киловатт саатка жетти.
Тажик тараптын маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү быйылда Тажикстандан электр энергияны былтыркыдай эле 2,5 центтен алууну сураган. Ай башында Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратов энергия компанияларга тез аранын ичинде Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу маселесин чечүүнү тапшырган болчу. Бирок энергетика тармагы боюнча адис Расул Умметалиев Кыргызстан быйылкы жаандуу жылда сырттан импортолгон электр энергиясына муктаж эмес деп эсептейт.
Суудун көлөмү жакшы, 16 миллиардга жакындап калды. Кудай кааласа 1 октябрь 2016 жылы 17 миллиарддан көп суу топтонот. Ошондой тиги булар ошо тиги сөздү укпай ошо Ташкентке барып ошо тажиктер менен электр энергия кыш жайки биз алабыз деп ошо тиги келишим түзөбүз деп, но алар тажиктер макул болбой койду. Эми ошо тиги тажиктер биз сатпаганы бизге азыр кайта ыңгайлуу болот.
Үмөтәлиевдин айтуусунда учурда Тажикстан электр энергиясын 3,5-4,5 центтен Ооганстан жана Пакистанга сатып келет. Кыргызстан болсо акыркы 2 кышта Казакстандан да электр энергиясын сатып алууда. Бирок казак электр тогунун баасы тажиктерден айырмаланып 10 центке чейин чыккан. Казакстан болсо электр энергияны жылуулук энергия станциялары аркылуу өндүрөт. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Азыр болсо, уктуруубуздан соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. АКШнын демократиялык партиясынын электрондук каттарынын ачыкка чыгып кетүүсүнө Орусиянын тиешеси болушу мүмкүн деп АКШ президенти Барак Обама билдирип чыкты. Ереванда дарыгерлер барымтага алынды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий сайтына хакердик чабуул жасалды. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы медреселерди каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Түгөлбай Казаков маданият, маалымат жана туризм министри болуп дайындалды. Сириянын түндүгүндө терактан 10 адамдар өлүмгө учурады. Түркия Ооганстанда кызмат өтөгөн генералдарын кармады. Азербайжанда ок дары жасаган заводдогу жарылуудан 2 киши наут болду. Эл аралык валюта фонду Молдовага 179 миллион доллар насыя бөлмөй болуп жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоого 1 ашуун убакыт бар экенине карабастан, азыркы АЖОнун таасирине каршы багытталган маалымат чабуулу кулач жая баштады. Интернетте мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди Түркиянын пайдасы үчүн Орусияга каршы иштеген саясатчы катары сыпаттаган видео тасманын 2 бөлүгү жарыяланды. Ага президенттин ишенимдүү адамдарынын бири катары мүнөздөлгөн аппарат башчысынын орун басары Сапар Исаковдун үнүнө окшош адамдын телефондук сүйлөшүүсү дагы кошулган. Видеонун авторлары көрсөтүлгөн эмес. Кадрдын сыртындагы адамдын үнү да өзгөртүлгөн. Муну кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов кезектеги чуу жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Атамбаев Түрк чалгын кызматынын агенти деген аталыштагы 10 мүнөттүк видеоролик интернеттин YouTube каналында пайда болду. Социалдык тармактар аркылуу жайылып талкууланып жаткан бул тасмада Кыргызстандын президентинин тышкы саясатына тескери мүнөздөмө берилген. Адистердин баамында Амалкой саясий технология менен даярдалган бул видео тасма кайсы бир Орусиялык телеканал аркылуу обого кеткен сыяктуу белгисиз бир алып баруучу тарабынан сунушталган. Анда быйыл май айында гуманитардык саммитке катышуу үчүн Түркияга барган президент Атамбаев жыйындан кийин жашыруун жолугушууда болгону баяндалган. Андан соң үнү аппарат жетекчисинин орун басары Сапар Исаковдукуна окшош адамдын Атамбаевдин Түркиялык Ахмет Кая деген киши менен жолугушуусун уюштуруу үчүн Стамбулдагы башкы консулдуктун кызматкери менен болгон телефон сүйлөшүүсү коюлган.
Алло,
Жылышкан барана.
Здравствуйте. Кандай шаар?
Жакшы, как ваши дела? Хорошо всё. Можете говорить?
Ничего, жакшы. Да, ага.
Жылышкан барана.
Алло.
Да, саламатсыз, Жылышкан барана. Как вы? Все нормально у вас?
Жакшы, рахмат.
Что это вы? Жылышкан барана, мы летим к вам, вы знаете, да?
Да, я.
Да, мы к вам летим. Жылышкан барана, у меня к вам просьба. Ахмет Кая менен азыр поговорите, переговорите, пожалуйста.
Ага.
Скажите, что шеф его приглашает завтра на ужин вечером. Билесизби, гостиница диван.
Диванды билем, ага.
Ага. Ошо жака десеңиз, ужинга чакырып атат сизди президент.
Хорошо.
Сизге салам айтып атат деп, э?
Видео тасмада мына ошол жашыруун делген жолугушуунун жыйынтыгында президент Атамбаев Түркиянын жетекчилигинен Орусияга каршы саясат жүргүзүү нускамасын алган деп айтылган. Ошондой эле Атамбаевдин дарегине Евразиялык экономикалык союздун алкагында бекитилген эки тараптуу долбоорлорду ишке ашырууну үзгүлтүккө учураткан деп айыптоо коюлган. Бирок Кыргызстанда жогорку нарын сыяктуу гестер долбоорлору боюнча макулдашуу Москва убада кылган каржылоо болбой калгандан улам жокко чыгарылганы эмнегедир автордун көңүл сыртында калган. Ошондой эле тасмада президент Атамбаев Түркиянын нускамасы менен Кыргызстанда үркүндүн 100 кеңири белгилөөнү ишке ашыра баштады деп айтылган. Буга мисал катары анын быйыл жыл башында 1916-жылкы кандуу окуянын 100 белгилөө боюнча чыгарган жарлыгы мисалга алынган. Оппозициялык саясатчы Адил Турдугулов муну геосаясий кызыкчылыктагы ички тышкы күчтөрдүн алдыдагы саясий өнөктүктөрдүн астындагы басымы катары баалады.
Бул роликте Атамбаевди шерменде кылган нерселерди көргөн жокмун да. Далилдүү нерселер жок болуп жатат да. Биринчиден Кыргызстандын ичинде эмес, сыртта жасалган ролик окшойт. Бул роликтердин уланып жатышы бул ошол күздө шаардык кеңешке шайлоо болот, балким референдум болот. Бул маалыматтык чабуул бизге ого бетер күчөт деген ойдомун. Президенттин демилгесин жана референдумду болтурбоо аракети да болушу толук ыктымал. Анткени референдум болсо, балким Атамбаевдин оюнда бул толук кандуу бизде парламенттик өлкөнү киргизүү болсо, бул албетте мисалы Москвага таптакыр жакпайт да. Ал буга болтурбоого бүт аракетин жумшайт. Москва гана эмес, биринчиден ошол Ташкентке да жана Астанага бул кызыкчылыгына дал келбеген нерсе. Бул биринчиден саясий элитага, бирок элге дагы басым. Ошондой басым кылып, аны элди дагы ошондой бурууга аракет жасап жатат да.
Ошол эле кезде айрым саясат талдоочулар буга окшогон видео тасмалардын жайылышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырышууда. Анткени муну азыркы президенттин колдоосу кимге багытталышы мүмкүн деп учурда тымызын күтүп жаткан саясий күчтөрдүн маалыматтык чагымы болушу мүмкүн деген версия да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулов Сапар Исаковдун жазылып алынган сүйлөшүүсүнүн ачыкка чыкканы туурасында мына буларга токтолду.
Жарандар өзүнүн талапкерлигин коюуга, шайланууга укугу бар. А бирок жанагындай жакында тиги ФРГнын канцлери келгенде мен дагы телевизор көрүп отуруп калдым, аны аэропорттон тосуп атып президент менин оң колум дегендей кылып койду. Анан ошол эле атаандаштары анан кийин буга кичине кызгануу башталыш керек. Раз ошол эле кептерин тыңшап салаткандан кийин. Биздин өлкөнүн ичинде башка мамлекеттин атайын кызматтарынын мүмкүнчүлүктөрү да бар. Эфирди контролдогонго. Анткени бул телефондогу сөздөрдүн баары тең эфир аркылуу кетет да. Частотаны кармаса эле болду. Андай аппаратуралар атайын кызматтарда бар. Биздин атайын кызмат аны көзөмөлдөш керек. Эми азыр биз атайын кызматтар аны көзөмөл салмактыгүл өздөрү ушу менен алектенип атканын баарыбыз коомчулук эле көрүп атпайбы.
Буга чейин 2010 жылы убактылуу өкмөт мүчөлөрү Атамбаевдин, Сариевдин жана Бекназаровдун бирин бири айыптаган же болбосо кайсы бир каржы маселесин чечкенин чагылдырган телефондук сүйлөшүүлөрү ачыкка чыгып кеткен эле. Ошондой эле жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин орусиялык ишкер Бажаев менен болгон сүйлөшүүсү жарыяланган. Марат Иманкулов Кыргызстандагы жогорку даражалуу мамлекеттик аткаминерлерди тыңшоолор көнүмүш адатка айланып баратканына төмөндөгүчө кооптонду.
Казакстанда президенттин сөзү же болбосо Казакстанда атайын кызматтын жетекчилеринин сөзү чыгып кетти, же Өзбекстанда атайын кызматтын жетекчилеринин сөзү бирөө менен сүйлөшкөн чыгып кетти, же Таджикстанда чыгып кетти, угар эмесмин жак көптөн бери. Биздики эле чыгып атат. Бул деген эле бизде тартиптин жоктугу. Мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн даражасын, өзүнүн жанагы кызматка болгон мамилесин туура мамлекеттик тартипке жараша алып жүрбөгөндүгү деп эсептейм. Биздин мамлекеттин кызматкерлеринин сөздөрү 5-6 жыл мурда эле чыккан. Ошондо эле керектүү тартипти орнотуп, керектүү эрежелерди бекем карматканга мамлекет кызматкерлерин этапты үйрөтүп койсо болмок. Мына ушу санаакылыктан, бул келебеттиктен, өз билемчиликтен мына ушундай сөздөрдүн баары чыгып аткан деп эсептейм да мен.
Ошол эле кезде коомчулукта Ак үйдөгү жогорку даражалуу аткаминерлердин телефондук байланыштарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн жыштыктар эмне себептен ичинен корголгон эмес деген суроо кабыргасынан коюлууда. Бирок маалымат коопсуздугу боюнча адистер телефондук каналдар корголгон учурда дагы эфир толкундарындагы жыштыктарды ободон кармап алып тымызын тыңшоолорду жүргүзүүгө учурдагы заманбап жабдуулар толук мүмкүнчүлүк берерин белгилешти. Мына ошондуктан атайын кызматтын мурдагы жетекчи орун басары Токон Мамытов бул багытта этияттык керектигин эскертти.
Илгери Советтер Союзунда ар бир кабинетте, ар бир чиновниктин кабинетинде плакат илинип турчу эмес беле баягы «Болтун находка для шпиона» депчи. Мына ошону эске алып туруш керек да. Тез аранын ичинде бир кайсы бир маселени чечиш керек. Ошондо сүйлөшүүгө мажбур болуп калганда ошондо жашыруун жабык байланыш менен камсыз кылыш керек. Мунун баары чоң каражатты талап кылат. Бирок ошого карабастан ар бир чиновник өзүн өзүн контролдош керек. Азыр албетте баягы саясий талаш тартышта мамлекеттин ичинде айрым саясий күчтөр, айрым коңшу мамлекеттердин атайын органдары, коңшу мамлекеттердин атайын саясий күчтөрү албетте момундай сүйлөшүүлөрдү баягы илип алып, анан ошолорду баягы кандайдыр биздин бийликтеги адамдарды кандайдыр бир компрометировать этиргенге барышы мүмкүн пайдаланып. Баары мүмкүн. Мүмкүн кайсы бир саясий күчтөр шайлоо башталардан мурун башка талапкерлерди тизеден ылдый чаап сындырып коеюн дегендер жок эмес.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө алдыдагы президенттик шайлоо мурдагы шайлоолорго караганда бир топ күчтүү атаандаштык менен өтөөрү белгиленүүдө. Айрыкча мында өлкөнүн ичиндеги саясий күчтөрдөн сырткары Орусия сыяктуу ири державалардын геосаясий жана каржылык кызыкчылыктагы топторунун ортосунда ич ара тиреш болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Мындай жагдайда азыркы жонун колдоосуна арзый турган талапкердин ким экени жана анын алып бара турган тышкы саясий курсунун кандай болоору маанилүү экени белгиленди. Аалам саясий партиясынын тең төрайымы Жылдызхан Жолдошова мындай шартта саясий аба ырайын оппозиция эмес, бийликтин ичиндеги көмүскө күчтөр түзөрү мүмкүн экенине мындайча токтолду.
Биздин өлкөдө азыр саясаттын температурасы көтөрүлүп, көтөрө турган оппозиция да жок. Азыр кимдир президенттикке талапкер чыгат, аны көпчүлүгү ачык айта элек, бир экөөсү гана ачык айтып атат. Ошондуктан бир гана айта турган нерсе, ким президент болбосун, анын тегерегинде түрдүү-түрдүү топтор боло берет дагы да. Анан алар бири бирине мына ушундай атакаларды баштаса, анда өтө жаман оюн. Бул көрүнүштү президент токтотуш керек. Себеби президент өлкөбүздү тынчтык жолу менен таза мыйзамдуу шайлоо менен өткөрүп бериш керек.
Ошол эле учурда президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнөн президент Атамбаев туурасында интернетке жарыяланган видео тасма боюнча алар кабардар экени маалымдалды. Учурда буга окшогон чагымчыл видео тасмалар каякта даярдалганы жана мыйзамсыз тынч жоолор кандайча жүргүзүлгөнү боюнча атайын иликтөө иштери жүргүзүлө турганы жарыяланды. Ошондой эле мына ошол иликтөөнүн жыйынтыгы коомчулукка ачык жарыялана турганы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Уктуруубузду эми жакшы маданий саамалык тууралуу жаңылык менен жыйынтыктоону чечтик. Бишкектин жаштар аллеясында көз айнек, көз караш деп аталган арт эстелик орнотулду. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов толугураак айтып берет.
Жомоктогу дөөлөр унутуп калтырып кеткендей болгон калдайган көз айнек алыстан эле көрүүчүлөрдүн көзүнө чалдыгып кишинин кызыгуусун арттырат. Инсталляцияны орнотуп жаткан Докса арт тобунун өкүлү Сергей Келлер бул композицияны мындайча чечмелеп берди.
В рамках их программы по защите прав человека.
Биз бул инсталляцияны адам укугун коргоо долбоорунун негизинде ишке ашырдык. Ал өзүнө шаар тургундарынын көңүлүн бурдурууну, адамдардын көз карашын бир чектке топтоону максат кылат. Ошондуктан көз айнек алыс жактан эле көзгө көрүнө тургандай өтө ачык түстө боелган. Ага жакын келип көз айнектин жанында тургандан кийин инсталляциянын экинчи бир бөлүгү көрүнөт. Ал 3D форматында жазылган жердеги сүйлөм. Мында орус жана кыргыз тилинде өз укугуңду коргоо үчүн аны билүү керек деп жазылып турат.
Нужно их знать на русском и на кыргызском.
Сергей Келлер буга чейин Докса арт тобу чоң кеминде туристтердин көңүлүн буруу максатында чоң кетмен эстелигин койгонун, бирок учурда Кыргызстанда бул искусство дээрлик өнүгүү керек деген, анын өнүгүшүн каалай турганын белгилеп кетти. Жолдон өтүп бара жатып аталган арт эстеликтин жанына токтогондордун бири Динара Айтымбетова өзүнө андагы жазуу өзгөчө таасир эткенин айтты.
Эң туура жазылган, чындап эле өз укугун билбеген адамдар тебеленип тепселип кор болуп келет да. Керек болсо кээ бир үй бүлөлөрдө баягы күйөө деген күйөө турган адамы ошол тебелеп тепсеп жер кылып аялын аярлоонун ордуна караңгылыктан өздөрү дагы билбей өз укугун билбегенде кайсыл жерде болбосун ал адам кор болуп калат да. Ошондуктан бул укук дагы өз укугун билүү да бул эң негизги билимдердин бири.
Деген менен ар кандай материалдан ар кандай көлөмдө жасалган мындай эстеликтер тууралуу адистер эки башка пикирде. Кыргызстан сүрөтчүлөр кошунунун төрагасы Таалай Усубалиев искусствонун бул түрүн жактырмагандардын бири. Адистин айтымында инсталляция салттуу сүрөт өнөрүнө карама каршы келет.
Перформанс, инсталляция Европа, Западтан келген нерсе да. Негизи биздин ошо кыргыз сүрөтчүлөр баягы традиционный деп коет да, баягы май боек менен иштеген, анан айкел, анан башкалар менен иштешет. Анан жанагы неме менен эми ушу сыяктан келип ушу бизге жаңы нерсе болуп атат. Мындай сыяктуу бирдемелерди мен деле өзүм түшүнө бербедим да.
Усубалиев чыгармачылыктын бул түрүн сүрөт өнөрү боюнча жетиштүү билим албаган көчө сүрөтчүлөрүнүн искусствосу деген пикирде. Анткен менен искусство изилдөөчүлөр инсталляцияны заманбап искусствонун бир түрү деп таанышат. Анын башаты 20-чы кылымдын башында пайда болгон сюрреалисттер, дадаисттердин чыгармачылыгына барып такалат. Бирок бул агым постсоветтик өлкөлөргө эгемендик жылдары гана келди, дейт искусство таануучу Арзугул Кутуева.
Бүгүнкү күндө ошол скульптуралык инсталляциялар коюлуп баштап атат, бирок жалпысынан алып караганда Кыргызстанда
бул искусство негизи эле баягы өнүгө элек өтө көрүнүктүү сүрөтчүлөрдүн дагы фамилияларын айта албайм. Себеби ошол чанда чанда гана кээ бир учурда гана көрсөтүлүп кээ бир чыгармалар пайда болуп калып атат да. Анын үстүнөн инсталляция өзүнүн баягы мааниси боюнча бул скульптура сыяктуу кылымдарга калчу искусство эмес да, бул кичине бир азыраак убакытка даярдалган чыгарма. Убактылуу композициялар да коюлушу мүмкүн да.
Арзугүл Кутуева учурда Ат Башы районуна коюлган аттын башы, кеминдеги кетмен эстелик, Бишкек шаарына коюлган көз айнек Кыргызстандагы көрүнүктүү скульптуралык инсталляциялык чыгармаларга кирэрин белгиледи. Жаштар аллеясына коюлган алып көз айнек Бишкек шаарынын өнүктүрүү агенттиги жана Сорос Кыргызстан фондунун жаштар программасынын колдоосу менен ишке ашырылган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бул макала кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктады. Азаттык радиосунан биздин макалалардын баары, баян маектердин баары сайтыбызга дагы чыгып турат. Азаттык чекит орг дареги аркылуу интернеттен бизди таап окусаңыздар болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27-июль шаршемби күнкү кечки эфири уланууда. Микрофондо Рахат Кенешова. Алдыдагы уктуруубузда интернеттин өнүгүшү мобилдик байланыш операторлорун ишсиз, кирешесиз калтырууда.
Бизнес долбоорун түзүп, ири инвесторлорго тартуулап бериши керек.
Кыргыз эл акыны Эгинберди Эрматовдун Мухаммед Пайгамбар дастаны быйыл уулу түрк тилинде жарык көрүп, анан өзбек тилинде басмадан чыкты.
Дастанды мен жан дилим менен күтөрдүм. Себеби дастандын өзү Эгинберди агайдын жан дили менен жазылган экен.
Ушул окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Православ чиркөөсүнүн жүрүшкө чыккан өкүлдөрү Киевке киришти. Киев орусунун християнчылыкты кабыл алуусунун 1028 жылдыгына арналган карама каршылык жүрүшкө чыккандар Украинанын чыгыш жана батышынан Киевке карай багыт алышкан. 27-июлда Киевтеги Владимир дөбөсүнө 9000 адам чогулду. Крест көтөргөн бул жүрүш катуу кайтаруу астында жүрдү. Анткени украиналык улутчулдар жүрүштү Москвага баш ийген Киев чиркөөсүнүн уюштуруусуна нааразы болуп, анын артында саясат жатат деп эсептеген. Жүрүштү Орус православия чиркөөсүнүн патриархы Кирилл колдоого алган. Москва чиркөөсүнө баш ийбеген Украинанын православия чиркөөсүнүн патриархы Филарет болсо, жүрүш Украинада кырдаалды туруксуздаштырып, чиркөөлөрдү араздаштырат деп сынга алган эле. АКШнын демократиялык партиясынын электрондук каттарынын ачыкка чыгып кетүүсүнө Орусиянын тийшеси болушу мүмкүн. Бул тууралуу президент Барак Обама 26-июлда NBC телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Демократиялык партиянын сервери сындырылып, андагы электрондук каттардын жарыяланышынын максаты АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүү экенин Барак Обама четке каккан жок. Ал каттарда демократиялык партиянын жетекчилиги Берни Сандерс менен Хиллари Клинтондун таймашында Клинтонду колдоого басым жасаган. Ал эми талапка ылайык, алар бардык талапкерлерге бирдей мамиле жасаш керек болгон. 26-июлда АКШнын демократиялык партиясынын курултайынын 4700 делегаты Хиллари Клинтонду демократиялык партиядан талапкер кылып көрсөтүүгө добушун берди. Курултайда АКШнын мурунку президенти Хиллари Клинтондун жубайы Билл Клинтон сөз сүйлөп, америкалыктарды Хиллари айымды колдоого чакырды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий сайтына хаккердик чабуул жасалды. Учурда сайт ачылбай, башкы бетинде курдуш хаккер аягына чыкпаган роман деген жазуу турат. Ошондой эле курд жикчилерин бийлеп жаткан видеосу тиркелген. Азырынча хаккердик чабуулду кимдер жасаган расмий тастыктала элек жана УКМК бул боюнча комментарийин жасай элек. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы медреселерди каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Комиссиянын маалыматына ылайык, өлкөдө 72 медресе иш алып барат, бирок алардын бири да расмий каттоодон өтүп тиешелүү сертификат алган эмес. Ошондуктан комиссия диний билим берүүдө стандарттарды иштеп чыгып, аларды каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Орусиянын федералдык бажы кызматынын төрагасы Андрей Бельянинов катышы делген Кытайдан Кыргызстан аркылуу Орусияга контрабандалык жүк ташуу боюнча маалыматты бажы кызматы иликтейт. Бул тууралуу Кыргызстандын бажы кызматынын төрага орун басары Алтынбек Торутаев азаттыкка билдирди. Федералдык коопсуздук кызматы Орусиянын федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Бельяниновдун кеңсеси жана үйүндө 26 июлда тинтүү жүргүзгөн. Анда көп сандаган акча табылган болчу.
Рахмат сизге. Айтанбек Акмат уулу тааныштырып жатат. Сиздерде соңку кабарлар менен аба ырайы тууралуу маалымат. Өтө эле ысык аба ырайынан кийин эртең 28 июлдан тарта Кыргызстандын аймагында аба салкындайт, маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чуйуп аткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 24-29, Таласта 15-20, түнкүсүн күндүз 23-28. Ош Жалалабадта түнкүсүн 20-25, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 18-20. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус, нолдон жогору. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөш ыктымал. Абанын температурасы 20-22 градус түнкүсүн, ал эми күндүз 27-29. Интернеттин өнүгүшү мобилдик байланыш операторлорун кризиске кептөөдө. Компаниялар мындан улам жаңы стратегияларды ойлоп табууга аргасыз болууда. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабызда мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Бүгүн берүүнү кабарчы Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда мобилдик байланыш компаниялары 18870 миллион сомдук кызмат көрсөткөн. Бул мурунку жылга караганда 1.18% көп. Ал эми 2011 жылга салыштырмалуу 36.6% көп. Бул көрсөткүчтөн улам эксперттер өлкөдө мобилдик байланыш кызматынан пайдалангандардын саны азайып баратканын белгилешет. Буга эң ириде интернеттин өнүгүп жатканы себеп болсо, экинчиден керектөөчүлөр сезип жаткан кризис байланыш операторлорунун кирешесин азайтууда дешет алар. Кризис демекчи, статистикалык маалыматтар боюнча үстүздөгү жылдын 1-апрелине карата Кыргызстанда уюлдук телефон байланыш кызматын колдонуучулардын саны 6,5 миллион болгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 6.2% аз. Ушундан улам акыркы 2 жылда Кыргызстандагы 7 мобилдик байланыш компаниясынын 3 ишин токтотту. Кыргызстанга алгачкылардан болуп уюлдук байланыш кызматын алып келген Кател компаниясы кайра эле биринчилерден болуп кызматын токтотту. Ага уда Сотел компаниясы ишин токтотсо, акыркылардан болуп быйыл май айынан бери мобилдик байланышуунун CDMA стандарты менен иштеген Актел, же эл ичинде айтылгандай Phonex уюлдук байланышы биротоло ишмердүүлүгүн токтотту. Phonex'тин кызматынан пайдалангандар акыркы убактарда дээрлик жоголуп бараткан. Адистер буга уюлдук байланышуунун CDMA стандарты өзү эскиргенин негиз кылышууда. Учурда Кыргызстанда 4 уюлдук байланыш оператору бар. Алар Билайн, Мегаком, О жана Сапатком. Мегаком же Альфа Телеком компаниясы 2010 жылдан бери мамлекеттин менчигинде. Бирок аталган компаниянын 100% акциясы сатыкка коюлган. Май айында өткөрүлгөн аукциондо компания сатылган жок. Муну айрым адистер уюлдук байланыш компаниясы мурдагыдай кирешелүү тармак болбой калганы менен байланыштырышып, мүмкүнчүлүгү кеңири инвесторлордун кызыгуусун жарата алган жок деп айтышууда. Бирок ошол эле учурда азыркы дүйнөлүк кризиске байлагандар да бар. Эл аралык ишкерлер кеңештин төрагасы Аскар Садыковдун азаттыкка билдиргени боюнча, Мегакомду сатууга мамлекет жакшылап аракет кылган жок.
Анын өзүнүн жолу бар, өзүнүн ыктасы бар. Ага мамлекет өз акчасын сарптап, мындай жакшы инвестициялык компанияларды жалдап, жакшылап ошол бизнес долбоорун түзүп, ири инвесторлорго тартуулап бериши керек. Анткени инвесторлор өздөрү келбейт, өздөрү келип ушуну алабыз, тигин алабыз деп келбей калышы мүмкүн. Азыр дүйнө жүзүндө кризис болуп атат.
Мегаком компаниясы уюлдук байланыш тармагы мурдагыдай кирешелүү болбой калган үчүн сатылбай калды деген пикирлерди ишкана өзү да четке кагат. Компаниянын жарнама жана маалымат бөлүмүнүн башчысы Жумгалбек Өмүркановдун азаттыкка билдиргени боюнча, мамлекеттин менчигине өткөндөн кийин ишкана жакырланып кетти деген сөздөр суу кечпейт.
Эгер бизде кризис болсо, бир эле мисал болуп ошону айткым келет. Мисалы 4G андай чыгарбайт элек, өзүбүздүн жарнамаларды чыгарбайт элек, олимпиадалык курама командабызды Риого кетчү колдобойт элек, мисалы көчмөндөр оюнунун башкы демөөрчүсү болбойт элек деген сыяктуу да. Бул жагынан алганда менимче жаңылыштык болуш керек. Ошо мамлекеттик компания болуп анан кризиске учурап атат.
Бирок ошентсе да серепчилер керектөөчүлөр телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жана SMS алышууларды азайтты деп белгилешет. Анткени телефондон номер терип сүйлөшүүнү жана кыска кат жазышууларды интернет алмаштырып, кийинки убактарда интернет жакшы тарткан аймактарда керектүү иштер уюлдук телефондон сүйлөшүү кызматын колдонуудан көрө интернет тиркемелерин пайдаланууну артык көрө башташкан. Алыскы аймактарда Кыргызстандагы 3 уюлдук оператордун дээрлик баарынын интернети тартпайт. Ошого карабай, кардарлар райондук борборлорго, шаарларга келип сүйлөшүүгө аракет кылышат. Алсак, Баткен облусу тургундардын негизги бөлүгү Орусияга миграцияга кеткен аймак болуп эсептелет. Телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдө жалпысынан ошол Орусиядагы жакындары менен жүрөт. Кезинде Орусия менен бир нече мүнөттүк сүйлөшүү үчүн 100-200 сом төлөп келген тургундар эми аны интернеттеги WhatsApp, Viber жана Imo тиркемелеринен кенен сүйлөшүүгө жумшай башташты. Бирок бул үчүн алар интернет тарткан райондук борборго же шаарга келүүгө аргасыз. Кененирээк Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Канатбек өзү Орусияда бир топ жыл иштеп кара тизмеге кирип калгандан улам айылда жумуштап калууга аргасыз болгон. Үй бүлөсү менен ата энеси, жакындарынын көпчүлүгү Орусияда. Алар менен тынымсыз байланышып турууга мажбур. Ал үчүн телефондон чалса каражат оңбогондой эле чыгымдалат. Ошондуктан кол телефондогу Viber, Imo, WhatsApp сыяктуу тиркемелер аркылуу байланышканда жеңилирээк болот. Бирок ага да айыл жерлеринде, тоолуу аймакта мобилдик байланыштын сапаты начар. Ошондой болсо да, чыгымы азыраак болгонунан ушул ыкма ыңгайлуу болуп турат дейт.
Связь жакшы кармабайт. Билайн вообще жок. Мегакомдагы бир айылдын 30% да жакшы кармайт. Башка жерлеринде кармабайт. Бул мегакомдун дагы антеннасы жок. Мегакомдагы бир кошуна айылда коюлган антеннасы, ошондон бизде связь бар кичине. Анан азыр байланыштын көпчүлүгү интернет менен байланышып атпайбызбы? Ошон үчүн WhatsApp да, Imo, Viberлерде анан видео вызов кылайын десең интернет дагындай жакшы иштебейт. 3G жок. Кыскасы биздин айылда связь өтө мындай жаман да. Анан мен туугандарым менен эмеде только интернет менен байланышам. Интернетке байланыш үчүн шаарга барыш керек. Шаарда мен азыр мына элдик тарифке которулганмын. Ошон үчүн Баткенге шаарга барганда туугандарым менен туугандарымдын көпчүлүгү эмеде Россияда. Ошолор менен шаарга барып, шаарда сүйлөшүп, шаардан байланышып келебиз. Эме болсо, мүмкүнчүлүк болсо бизге дагы мына айылга кичине карап койсо деген да. 3G коюп берсе же мына связьдарды нормальный карап берсе.
Мобилдик телефондор аркылуу чалууга караганда чексиз интернет аркылуу мобилдик тиркемелерден баарлашуу жаштар арасында да бир топ мүмкүнчүлүктүү. Анткени каалаган учурда тасмалуу чалуулар же сүрөт жөнөтүү, үн жөнөтүү менен документтерди жеткирүүгө да ыңгайлуу болуп турат. Бирок мындай тиркемелер үчүн эң оболу сапаттуу байланыштын болуусу зарыл. Мисалы, Мегаком операторунун кардарлар үчүн Баткенде интернет пайдалануу өтө эле түйшүктүү иш. Анткени облус борбору Баткен шаарынын кээ бир аймактарында гана 3G байланышы камсыз болгон. Ал эми айылдарда болсо байланыштын абалы оор бойдон кала берип турат. Анткени компаниялар кардар аздыгынан уламбы айтор тоо арасындагы кардарлар үчүн көп деле кам көрүүгө кызыктар эместей. Мунун айынан шаардагы туугандары менен тиркемелер аркылуу байланыш оор болуп жатат дейт Кыш Тут айылынын тургуну Максатбек.
Айыл жерлерде связь өтө эле начар жагыда. Биз телефондо үйдүн ичинде туруп сүйлөшүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Байланыш үчүн бир эң жерге барып антенна издеп сүйлөшөбүз. 3G колдонбойбуз. Интернет слабый. 4G жөнүндө бир ойлонуш да жок азырынча. Эмне кылып караганда ошо шаардагы эскирип калган аппараттарды биз кеп келип коет окшойт. Ошондой эскиби, слабыйда өтө эле. Көбүнчө бизде эми шаарда туугандарыбыз Россияда ишешет. Ошолорго бизге Imo, мына WhatsApp ушундай связьдар менен сүйлөшүп байланышып турганыбызда анча эле бизге жеңилдик болуп связда жакшы болот эле.
Баткенде Билайн жана Мегаком операторлорунун байланышы толук болбосо да көпчүлүк аймактарды камтыган. Бирок байланыштын сапатына дооматтар көп эле айтылып, кайрылуулар да жасалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, ободо адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Интернеттин өнүгүшү мобилдик байланыш операторлорун кризиске кептөөдө. Компаниялар мындан улам жаңы стратегияларды ойлоп табууга аргасыз. Билайн, Мегаком жана оо уюлдук компаниялары кадрларды түрдүү жолдор менен өздөрүнө тартууга аракет кылып келишет. Мисалы, бүгүнкү күнү мобилдик байланыш, SMS кызматы жана интернетке киргизилген атайын тарифтик пландарды сунушташууда. Алсак Билайнын фристайл тарифи жумасына 200 сом. Ичинде бардык кызмат көрсөтүү бар. Мегакомдо болсо мындай тарифтик план элдик деп аталат. Мунун ичинде кардарлардын бардык түйүнө ылайыкташкан кызматтар сунуш кылынган. Дейт Мегакомдун жарнама жана маалымат бөлүмүнүн башчысы Жумгалбек Өмүрканов.
Ичинен студенттен баштап, ошо бизнесменге чейин өзүнө ылайыктуулугун тарифтерин тандап алышат да. Жумасына канчаны коротот, SMS-ке канча мегабайт интернет коротот, башка өлкө операторлорго канча мүнөтү керек. Албетте, бүгүнкү күндө баардык эле операторлор түйүн ичиндеги сүйлөшүүлөрдү акысыз кылып койду да. Ошо элдик өзгөчөлөнгөндүгү ошондо.
Бирок кардарлар компаниялардын сунуш кылган кызматы берген убадасына дал келбей жатканына нааразылыгын көп айтышат. Мисалы, Facebook-тагы биздин сурамжылоого катышкан респонденттердин көпчүлүгү Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлорунун кызматына канааттанбастыгын билдиришти. Айрымдарын телефондон сүйлөшүү сапаты канааттандырбаса, көпчүлүгү интернеттин жайлыгына нааразы. Ошондой эле уюлдук байланыш компанияларынын көрсөткөн кызматынын сапаты алган акчасына төп келбесин айтып нааразы болгондор да арбыныраак. Дүйнөлүк байланыш рыногунда уюлдук байланыш үчүн тарифтер арзандап жаткан кезде Кыргызстанда иштеген компаниялар эмне үчүн арзандатпайт деген суроону эл аралык ишкерлер кеңештин төрагасы Аскар Садыков да коюуда.
Дүйнө жүзүндө чалууга SMS билдирүүлөргө баалар аябай ылдыйлап баратат. Анткени элдердин баары эле интернетти колдонуп, WhatsApp чалууларды, WhatsApp мисалы билдирүүлөрдү колдонуп, мындайча айтканда акылуу чалуулар билдирүүлөр кереги жок болуп атат да. Ошон үчүн биздин мобилдик операторлор баары бир ошол бааларды ылдыйлаш керек.
Бул суроону Мегаком компаниясынын жарнама жана маалымат бөлүмүнүн башчысы Жумгалбек Өмүркановго узаттык. Анын жообуна караганда уюлдук байланыш акысы интернет тарифи менен кошо эле төмөндөрүнүн үстүндө келе жатыптыр.
Үн байланышы деле арзандады, бир кыйла арзандады. Эгер мындан бир 5-6 жыл мурун бир бирибизге чалыш үчүн 7-8 сом болсо, болжол деп айтып атам да, азыр күндө уже 50 тыйынга 1 сомго ушундай сүйлөшүүгө мүмкүн десем, бул арзандады дегенди билдирет. Ошол эле убакта интернет деле арзандап атат.
Албетте, интернеттин өнүгүшү менен мобилдик байланыш компаниялары улам жаңы стратегияларды ойлоп табуусу мыйзам чилемдүү. Эл аралык ишкерлер кеңештин төрагасы Аскар Садыков Кыргызстандагы 3 уюлдук байланыш операторунун ортосунда атаандаштык күчтүү деп белгилейт.
3 ири мобилдик операторубуз бар, атаандаштык жакшы эле жүрүп атат. Алар бири биринен жакшыраак тарифтерин ойлоп табууга, киргизүүгө өздөрүнүн аракеттерин жасап атат. Интернет жагынан дагы, чалуулар жагынан дагы өз сапаттарын жакшыртууга, бааларын ылдыйлатууга иштеп атышат.
Бизнестин мыйзамдары боюнча атаандаштыктын күч алышынан эң ириде кардар гана утат. Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлору да атаандаштыктын негизинде байланыш жана интернет сапатын көтөрүүгө, тарифтерди арзандатууга аракет кылып жатышкан сыйт. Бирок илим менен технология саат сайын өнүгүп жаткан азыркы учурда уюлдук байланыш тармагы өсүү жолуна түшөбү же бара-бара ордун башка тармакка бошотуп береби, аны бара көрөбүз. Ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы аягына келди. Биз бүгүн Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлорунун акыбалы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда, азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. АКШнын демократиялык партиясынын электрондук каттарынын ачыкка чыгып кетүүсүнө Орусиянын тиешеси болушу мүмкүн деп АКШ президенти Барак Обама билдирди. Ереванда дарыгерлер барымтага алынды. Сириянын түндүгүндө терактан ондогон адамдар өлүмгө учурады. Түркия Ооганстанда кызмат өтөгөн генералдарын кармады. Азербайжанда ок дары жасаган заводдогу жарылуудан 2 киши наут болду. Эл аралык валюта фонду Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлөрүн билдирди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий сайтына хакердик чабуул жасалды. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы медреселерди каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Түгөлбай Казаков маданият, маалымат жана туризм министри болуп дайындалды бүгүн. Кыргыз эл акыны Эгемир Дерматовтун Мухаммед пайгамбар дастаны быйыл оолу түрк тилинде жарык көрүп, анан өзбек тилинде басмадан чыкты. Дастанды өзбек тилине акын жазуучу Рахим Карим которгон. Мухаммед пайгамбар дастаны жана анын өзбекче котормосу тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баяндамадан угасыздар.
Акын Эгембердер Матовтун Мухаммед Пайгамбар дастаны өткөн айда өзбек тилинде жарык көрдү. 400 барактык китепте пайгамбардын өмүрү, адеп ахлактын тазалыгы үчүн күрөшү, пенделик сүйүүсү, ислам дини жаралган учурдагы тарыхый жагдай жана мусулманчылыктын жайылышы көркөм тилде ырдалат. Акын дастанга даап киришкенден мурда анын бет ачарында мойнуна алгандай, болочокту ойлобой шарап ичип дуулдап, обу жок даалай күндү өткөрөт. Аан ичинен 7 жылда устаты Низами Ганжавинин жети сулуу дастанын кыргызча сүйлөтүүгө коротот. Низами Ганжавинин поэзиясы жашоодон жана ыр дүйнөсүнөн өз жолун издеп жүргөн кыргыз акынын ак жолуна жетелет. Эгемберди Эрматов ал жөнүндө китептин бет ачарында кеңири түшүндүрөт. Бет ачардын алгачкы саптарын дастанды өзбек тилинде ырга салган акын жазуучу Рахим Карим окуп берет.
Күнлөр кайда лаззатланып ойнаган, кумар отка конмаган хам тоймаган, арзымаган тикке хыслар оздырып, көзүнү бояп койган экен ойлосам.
Кайда күндөр шапар тийип ойногон, кумар отко канбаганда тойбогон, түк арзыбас азгырыктар кылактап, көздү боёп салган экен ордодон. Далай күндү өткөрүп бүнөбү жок, жаныма бир кайрымы жок, сообу жок, шарап ичип дуулдап бын каты күн, эске келбей эртеңки күн болочок.
Сурам салып көрүп күн, эске келмей эртеңки савал жооп.
Рахим Карим өзбек, орус жана кыргыз тилдеринде чыккан 20га жакын китептин автору. Эгемберди Эрматов пайгамбарга арналган чыгарманы бир кем 50 жашында жазып бүткөн. Ушинтип акын өмүр тажрыйбасын, жыйган терген илимин, дүйнө таанымын жанын үрөп жазган чоң эмгек Рахим Каримди шыктантып, дастанды өзбек тилине которууга күч дем, илхам берет. Мухаммед пайгамбар дастанын которуу үчүн көркөм чеберчилик жетишсиз. Ал үчүн исламдын тышкы атрибуттарын гана өздөштүрүп чектелбей, анын маңызын терең түшүнүү, ал баалуулуктар менен жашоо жана акын Эрматовдун көз карашын, ишенимин теңбелишүү зарыл эле. Рахим Карим дасткан котормочу жана калемгер катары автордун окурмандар менен динзарлар алдындагы жоопкерчилигин бүт турпаты дили менен сезгенин айтат.
Кыргыз эл акыны Эгембер Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастанын өзбек тилине которуу анчынында мен үчүн өтө оор тазалыш болду. Себеби чыгарманын темасынын өзү гана аны өтө назик, өтө жоопкерчиликтүү экенин билдирип турат эле. Бул чыгарманы колго алуу мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик жана сыймык. Андан сырткары мен өмүрүмдө өтө чоң көлөмдүү чыгарма үстүндө мурда иштей элекмин. Бирок дастанды мен жан дилим менен котордум. Себеби дастандын өзү Эгемберди агайдын жан дили менен жазылган экен.
Бул дастанды пайгамбардын өмүр баяны көркөм сүрөттөлгөн адабий чыгарма деш чекилик болоор эле. Дастанды жазгандан мурда Эгемберди Эрматов пайгамбар тууралуу орус жана кыргыз тилдеринде чыккан эмгектердин баары менен таанышып чыккан. Ошого чыгарма Мухаммед пайгамбарга жана ошо кездеги Арабия жарым аралындагы, анын ичинде Мекке жана Медина шаарларындагы элдердин диний абалына байланыштуу түрдүү фактыларга мол болгондуктан дастандын куну тарыхый чыгармага тең. Акын ошон үчүн Мухаммед алейхиссалам адамдарды оболу ислам жолуна ташбийкат кылганда кездешкен кыйынчылыктарды реалдуу сүрөттөйт. Мухаммед алейхиссаламдын бейнесин жөн гана пайгамбар эмес, инсан катары да көз алдыңызга тартып берет. Бейпил жаткан Таифкене келдиң деп, туш тараптан сүрмө топтор делдиң деп, Мухаммедди таш бараңга алышты, о капырай, болдай абай элгермек, каргап шилейт кайдагы бир аялдар, балдар жүрөт дег аларга эмне бар, үн угулат, качканын көр качканын, качкан адам кантип болсун пайгамбар.
бул дастан пайгамбардын өмүрү тууралуу реалисттик чыгарма экенине Рахим Карим да Азаттык радиосуна Ош шаарынан телефондон берген интервьюда токтолуп кетти.
Бул чыгарманы мен дүйнөлүк деңгээлде жазылган чыгарма деп эсептейм. Пайгамбарыбыздын төрөлүшүнөн тартып жер жүзүндө ислам динин түптөрүшү, ал кишинин акыркы күндөрүнө чейинки өмүр баяны ишенимдүү чагылдырылган. Авторда диний китептерде берилген маалыматтарга негизделип жазгандыгы ачык айкын көрүнүп турат. Чыгарманы көтөрүп жатып, кээде ыйлашка да туура келди. Дастанды ошондой эле башка тарыхый булактарда жок маалыматтарда кездешет. Китептин башынан акырына чейин автордун суудай таза жүрөгү көрүнүп турат. Окурманда ошондой таза, жүрөктүү, ак көңүлдүү чыныгы мусулман болгону үндөйт.
Сизни бизни яраткан ла илаха иллаллах булбул кылып сайраткан ла илаха иллаллах якка ягана аллах ла илаха иллаллах.
Эгемберди Эрматов өз чыгармасында Мухаммед пайгамбар исламды жайылтууда курайшилер жана насырилар сыяктуу кайрый диндердин каттуу каршылыгына түшүккөнүн жана алар менен аюусуз күрөшкөнгө аргасыз болгонун раатуу сүрөттөп логикалык чекке жеткирет. Меккеге пайгамбар 21 жылдан кийин кайтып келип шаарды бутпарастардан тазалагандан соңку сенаны окуп көрөлү. Андан кийин Каабадагы буттарды тазалады, арамдыктан куткарды. Сынып жатты жыгач кудай, таш кудай. Таңры кашып карап турду бүт баары. Сыныктарын эл майкандап тепседи. Жер жарылып куюн чыгып кетпеди. Кантип ага ишенишип жүрдү экен, нес болгондой ооп калды эстери. Бүт барастар эми динге өтүшүп, убап-чубап келатышат көчүшүп, ант беришет пайгамбарга түз карап, каректери чагылышып кетишип. Дастанда пайгамбардын сүйүүсү жана зайыптары, ошондой эле ашыгылык абалы чыгыш акындарынын салтын улантып аябай көркөм жазылган. Андай аруу сезимдин оттой табы пайгамбардын катычага үйлөнүүсүнө арналган куплеттерден алоолоп жанып турат. Бул түн чындап Мухаммеддин түн эле, тойбой турган махабаттын күйүнө аяр элпек назик болуп катыча кумар оттон кошуп коёт үнүнө. Жылдыздар жык көк төкүлүп мемиреп, эки жүрөк ии жаа бербей элирет. Сүйүү жолу Кудай Таала таануучу жолдун бири экендигин ким билет. Бул лазаттын түпкүлүгү өлбөстүк, лазаты жок жерден үрөөн өнбөстүк. Жүрөгүндө шыңгыраган жылаажын турат сырын көздөрүнөн көргөзүп, сан тамырын омуртканды сыздаткан, от кап келип салган сени муздаткан, оройунду жылдызгача көтөрүп, көз ирмемди бир кылымга узарткан. Пар жаздыкта эки дүйнө эки аалам жуурулушуп өтмө катар тараган, жараткандын улуу сыры мына ушул көрпенделик аны туйбай өтсадан. Мухаммедке кубат берсин Кудайым, ысык болсун лазаттуу түн ылайым, ачып салбай гүлдү ыйык барданы, таң атканча сабыр кылып турайын. Акын жазуучу Рахим Каримдин айтымында Эгемберди Эрматовдун ыр менен жазылган бул дастанында Мухаммед алейхиссаламдын образы тарыхый личность жана мусулманчылыктын эң таза үлгүсү ирети ачылат.
Мурда пайгамбарыбыз жөнүндө бир көркөм чыгарма жок эле да. Бул дүйнөлүк практикада мындай мен көрө элекмин. Но бул чыгарманы окуганда экөө тең дал келет деп ойлойм. Ал тарыхый инсан, анан бир кандай десе бир мусулмандардын эталону сыяктуу бир образ жаратылган деп түшүндүм да мен.
Рахим Карим Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастанына чейин Ташмияшевдин Махабат менен коштошуу повестин, Кармышак Ташпаевдин Бийик жердин балдары ырлар жыйнагын, Сапар Абыловдун Көрүстөндөн кайткан аял повестин, Алтын кепит жомоктор китебин өзбек тилине которгон. Быйыл Мухаммед пайгамбар дастаны Бишкекте жана Стамбулда түрк тилдеринде жарык көрдү. 2001 жылы алгач кыргыз тилинде чыгып, кийин эки мертебе кайра басылган. Дастан 2001 жылы алгач кыргыз тилинде чыгып, кийин эки мертебе кайра басылган. 2005 жылы Мухаммед пайгамбар дастаны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка да көрсөтүлгөн. Азыр дастандын орус тилиндеги котормосу басмага даярдалууда, дейт акын өзү.
Бизге Куран берген ла илаха илаллах, каймагынан берген ла илаха илаллах.
Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастаны жана анын өзбекче котормосу тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуздар. Ушту менен Азаттык радиосунун 27-июлдагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен сиздерди Айданбек Акматуулу тааныштырып жатты.